Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Ouamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Berry.
Halud Mouni.
Chenni Berry.
Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. An lamɛbaaw an b'aw bɛɛ fo ka waleɲumandɔn. Sigikafɔba ale y'an se Kulikoro mara kɔnɔna na bi walasa k'an kuma kalata labɛnni baaraw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la fara ɲaga minnu kɛlen don cɛbɔ dɔw fɛ o faamuyalen don cogo di jamanadenw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kulikoro marabaaw fɛ. Walasa ka kuma kan n ye wele bila maa saba ma. Maa fɔlɔ ale ye Yamusa Sengere n'ale bɛ yan nɔ Commission Electorale Regionale Indépendante n'o ye seri ye caman b'a dɔn seni fɛ o bolofara dɔ ye Kulikoro kɔnɔna na ale bɛ yan tɔgɔ la. Umar Fɔnba ale bɛ yan Société Civile tɔgɔ la. Ami Konate ale fana bɛ yan Société Civile tɔgɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya Wildafo ayiwaka ayiwa lasigiden don Kulikoro mara kɔnɔna na yan. Ne yɛrɛ ye Muhamadu Ture ye aw bɛɛ lajɛlen danse.
Le Grand Dialogue.
Ayiwa kalata baara labɛnni a bɛ bolo jumɛn de kan Kulikoro kɔnɔna na? Cɛbɔ ye maa joli ye? Kalataba ye maa joli ye? An bɛ ayiwa min ye Maiga ye n'ale y'an ka ayiwa correspondant ye Kulikoro mara kɔnɔna na an b'ale ka sɛbɛn kelen lamɛn.
Kulikoro mara kɔnɔna na ɲina cɛbɔ 179 de y'u kan bɔ depute kala fili hukumu kɔnɔna na. Jatew y'a yira k'a fɔ ko muso 58 de y'u kan bɔ Joyila, Kati, Kolokani, Kulikoro ani Nara mara la k'a masɔrɔ Bananba ani Kangaba muso min kan bɔ ye. Maa minnu kan ka kala fili Kulikoro mara kɔnɔna na o ye maa 1,179,444 ye k'a masɔrɔ Kulikoro jama yɛrɛ jatilen don ka bɛn ni 3,500,000 ye kabini 2020. Mara ɲɛmɔgɔ y'a yira k'a fɔ ko lahalaw bɛɛ lajɛlen talen don walasa kalafili basigilen ani kalafili jɛlenw bɛ se ka kɛ mara kɔnɔ cogoya min na. Sigida mɔgɔw fan fɛ bi maa caman kɛlen don k'i yɛrɛ ɲininka munna politiki mɔgɔ dɔw y'u bolo di ɲɔgɔn ma ka fanga ɲini ka masɔrɔ u ka tɔnw tɛ ɲɔgɔn kan fɔ. Min ye kalafili sɛbɛnw dili ye o kɔni bɛ sen na nin waati na. Nin baara in bɛɛ lajɛlen bɛ taa kuncɛ fɛn min na o ye Kulikoro sɛrikili 7 ka se ka depute 23 ka olu sugandi ni olu bɛ taa bulonba kɔnɔ yɔrɔ min na maa 147 de kan ka kɛ yen. Hakilina jigila Mars kalo tile 29 nata o de ye depute kalafili tako fɔlɔ ye. Tako filanan o bɛ kɛ Mars kalo tile 19,220 kɔnɔna na.
Ayiwa nin kun ye Yunusa Isufa Maiga ka sɛbɛn kelen ye na a ye ɲɛfɔli k'aw ɲɛna sisan ni na kalata labɛnni baaraw kan. Ayiwa Yamusa Sengare, kalata labɛnni ko walew a bɛ bolo jumɛn de kan Kulikoro mara la an bɛ don min na iko bi?
Bisimila. Ne ye Yamusa Sengare, je suis membre de la CENI régionale. Ala an kile an sira hɛrɛ la, ala k'an kile hɛrɛ la.
Amina rabi.
An bɛ sigi min na ala ka wuli hɛrɛ la.
Amin.
Min ye kalata labɛn o niveau de la CENI régionale quand même disposition bɛ talen don. Ɲɛbila baara min ni administration kan ka kɛ administration y'a bɛɛ kɛ avec l'assistance et l'accompagnement de la CENI régionale. Au niveau des CENI locales, au niveau des SER, en révision de liste électorale, on a participé avec l'administration. Maintenant, au niveau des commissions de distribution de cartes, CENI Panambura, aujourd'hui, la CENI a assisté à l'ouverture de la séance de formation des formateurs des délégués. Donc, nous sommes sur le plan organisationnel, vraiment, à ce pour le moment.
D'accord.
Les dispositions sur le plan matériel, tout est presque acquis. Au niveau
presque
de
Mumbadje.
Bon, à Bé, Monsieur Touré. Il n'y a pas, pour le moment, la CENI n'a pas remarqué de faillite sur le plan organisationnel.
D'accord. Ami Konate, kalata labɛnni baaraw walew b'a la cogo di Kulikoro mara kɔnɔna na? Taabolo kaɲiwa?
Bon, an balima Kulikorokaw, aw ni sɔgɔma. An sira hɛrɛ, Ala k'an tile hɛrɛ. An bɛ kuma min kunna, Ala k'an ni sababa bɛn. Studio Tamani mɔgɔw, aw bɔra fo Bamakɔ ka yɔrɔ caman kɛ ka se an ma. An b'aw fo a taama sira la. Vraiment ni ɲɔgɔn kun bɛ kɛ kuma bɛɛ o tun bɛ kusaya parce que wale o wale n'a bɛ kɛ a ye ɲininkali kɛ yala a taabolo bɛ cogo di. Ne yɛrɛ fɛ ne ye n y'a fɔ aw ye Ami Konate ne ye Wildafo ka point focal ye Kulikoro yan donc ça veut dire que ne bɛ société civile la. En tout cas ne kɔni ɲɛ bɛ candidat la u bɛ défiler la ka retrait de carte électorale fɛnɛ mɔgɔw bɛ ka taa mais mɔgɔw tɛ min kalama an kɔni ye min mɛn il faut que ceux qui donnent les cartes électorales là ou ka kɛ vigilant ye parce que je ne sais pas si c'est autorisé par la loi hein. On est en train d'enlever des cartes de plusieurs membres. Est-ce le moment? Est-ce que c'est ça nous ouati dire?
D'accord. Donc il y a faut pas manger na ouye ka faut.
Kata ki tata ouye tnye. Mais ka mo wara tata sans autorisation. Ne korale mununye. Ne ya ede ni wati surunyana. Abi beke ko ni bise ka mi tata ikata noye. Mais déjà ka carte ta. On a eu écho de ça. Ou be ka wal carte che kata nay. Vraiment il faut une certaine vigilance. Ne be fe ka mi fo la folo. Sinon candidat ou kon betala mamo neni me mamo bugo me foi foi mais le trucage qui est en train de se faire au niveau de l'enlèvement des cartes électorales vraiment il faut veiller sur ça sinon avec pareil quoi ça n'aura pas son sens. D'accord. Merci beaucoup.
Aywa Omar Fomba e ka jete mneuye muyiri la kala tan tabulu ka
Mamadou merci de cette question ni che yinganna ni kala tayna anyeba la ne ka jete mne folofolo e muyi o be bo alliance nunu kan parce que nyabe ala alliance kelendo ketko chamana
parti to kote fo che bo to kote fo
oui
voilà
voilà donc alliance chamana kelendo opposition ni majorité kelendo kan yokon soro anyabe o jatmino la e o temene ko fe carte d'électeur nunu menanena engouement bati ala parce que moko kameko kabe moko kelwenye quoi donc atina na yelema dola c'est comme moko jigla tikelendo anga politique moko koro donc au yoro de fene be il va falloir que sensibilisation ga ke kadido fene ka yira ka foko vraiment ni anga projet de ou kana kuma ke discours droit ou ka fin présenter moko la min sabenendo donc ni kuma min fora ou saka tunu mais ni min sabenendo ka bla ah ou besoin énorme na $2 donc au de galère doni mbé mais ça ca résumé tout comme oyé candidat ka projet nyanama yira pour le moment donc on peut doke mais pas cela ne suffit pas pour convaincre les électeurs donc ou ka projet nyanama yira électeur ou la ku encourager comme ko sensibiliser ou ka carte d'électeur retirer parce que le fait que mon ba foko ante voter ka yi banga voter ou yi voter len ni attaquer la djé donc moko ka tuko carte mine ou quoi disposition ta
d'accord voilà. Eh comment kira fin flacan kerengara nyala noy alliance ko kuma nyani minye carte d'électeur kala ta seben ou lo tali wa amena bisi ka foba aywa bakruba ya boli fin min kan oyé alliance nunu ye sika foba wore da benindo carte d'électeur nunu kala ta seben nunu tali ko la aywa ambe dugu dendo la me alliance nunu ko la o hakila ta ejuma ye ko la
ah niu tra du nyoma o ka ben kelinga anga na fabo de la ni mo fara fara la nyonga ka haklina o ke kilika haklina o farla nyonga na fabi sura la la inu be sabati jamana 2000 lafia ya nga la yini
ame do o ka alaka bendu ni nyokonte alaka jamana nyeta haklina nyuma nduma ane rako ne amanse ko na nda mayira be ka kula alaka haklina o soro mungu foka bendu ni nyokonte alaka mugo fana soro nuko kubi jenge alaka kilemba ka duma
utikla ka sikika foko kula nous sera ka be ala nous sera ka fara nyonga nous hakli ni sita ne madu hakli ni nyonga cho bisaka sikika foka ala ka sika anga jamana usik nyonga ka tanye ke o koni ka danye na la ka hakli na nyuma nduma
parce que ni ada nyo ro re jamana deun ane kanga yele mako ane kanga antana blado sano jamana koina parce que nunu mi fefe la jamana jotere u bebu tanyini tanyini no do bo ubin ke dro ka mana biranya na bo kwa be kun particulier ubdun ta bota antsa ka soni chima parce que fin ba konna la amase ka u chier u se ka finge mum se ka jamana kono dun satisfait quoi amaye bon politiki au lieu de ba politiki ka chona politiki to yo politiki ti dore o fera le do mum se ka jamana jo iga region jamana fambe jamana jo fera do politiki re koro do jamana jo fera bo o lua ke muye lua ke na fo bu mana biri male on yena
nu boro nyogon nin na wala fiya bodila nu boro nyogon burujal an wala fiya bodila an woni alliance ne bulu ko jukute kwa ne bulu ko jukute do me na du seje candidu do me na du seje candidu bebi ka ko ke ni haklina bi am bebe ke kele kele na am bebe fenkele no fe me ibasoro beni haklina de do beni haklina de do mɔgɔ ka bɔ ɲɔgɔn buruja ni ɲɔgɔn dɔgɔya ni ɲɔgɔn tɔɔrɔ la kuwa. Ni bɛn ma fɛn o fɛn dilan walahi bɛnbaliya tɛ o ɲɛ. Ni anw ma bɛn ko kelen na a bɛ ɲɛ wa? An tɛ se ka to ɲɔgɔn fara fara la o. Souvent olu bɛ anw bila ɲɔgɔn na an bɛ to ɲɔgɔn na duguma kɛlɛ la kɔfɛ olu bɛ tila ka taa bɛn tuguni. Donc an bɛɛ lajɛlen ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ anw kɔni ka région na o de ka di anw ye.
Ayiwa Yamusa Sengare, ni alliance ko ninnu e ka familiali ye juman ye o ko la?
Bon, en tant que membre de la CENI, on doit jouer.
Sharia ye min fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la e bɛna kuma o de kan.
Sharia ye min
fɔ. Est-ce que sharia ye ninnu bali wa walima kelen sharia ma
kuma? Sharia m'u bali. Parce que ne yɛrɛ bolo, ne ka hakilina la, alliance, a bɛ dépend sigida cogoya la. Ni opposition ko, o ye n ka faamuyali ye dɛ. Ne bolo opposition ko tɛ alliance la, majorité ko tɛ alliance la. U bɛ sigida min na ni opposition y'a dɔn ani majorité bɛ se ka baara kɛ sigida ka hɛrɛ b'a la u b'u bolo di ɲɔgɔn ma ne ɲɛ tɛ inconvénient y'a la majorité surtout opposition ça c'est à un niveau encore plus supérieur que le niveau local c'est à dire sigida ka ɲɛta ni population y'a dɔn k'a fɔ u ka hɛrɛ de bɛ opposition ni majorité ka candidat la u ka ɲɛta de bɛ opposition ko bɛ b'o la parti ko bɛ b'o la karisa ko bɛ b'o la o ye sigida ko ye sigida ko sigida ka ɲɛta bon ne ka jate alliance in caman b'o de jira ne ka jate la.
D'accord mais voilà. N'i y'a ye a validera o kɔrɔ b'a yira déjà k'a fɔ
sariya la
c'est bon jɛnnen don n'a ye.
Awɔ.
D'accord. C'est bon. Ami Konate e ye mun faamuya ni alliance ko in
na? Vraiment a diyara ne ye ni ɲininkali kɛ parce que mɔgɔw ye alliance ko mɛn kuma min na a kuma bɛ mɔgɔ caman ma. Dɔw yɛrɛ y'a fɔ mɔgɔ kalannenw n m'a fɔ kalanbaliw dɛ caman ko ko aa ko alliance ko in ko vraiment ko en tout cas au niveau de Kulikoro ce n'était pas de l'avis de beaucoup de gens mais ne yɛrɛ ami kelen alliance a taara yɔrɔ o yɔrɔ a bɛɛ ye Kulikoro ka denw de ye a bɛɛ ye Kulikoro ka ɲɛta ɲinini de ye ni jamana bɛ cogoya min na jamana chauffeur bɛ bi cogoya min na n'an ko k'an bɛna alliance kɛ problème wɛrɛ ye o bɛ dɔ fara degun kan donc mɔgɔ minnu b'a la nin ye a bɛɛ ye Kulikorokaw de ye koyi ne ma mɔgɔ wɛrɛ bɔlen ma Sikaso bɔlen ye ka na don a la foyi donc fɛn o fɛn bɛ yen a bɛɛ ye Kulikorokaw ye donc c'est comme duba kelen n'a ko k'aw b'aw bolo di ɲɔgɔn ma ka du ta sira ɲini ka du ka hɛrɛ ɲini ne hakili la manga y'o la donc o ye ne ka yeta ye ne yɛrɛ fɛ vraiment je n'ai rien à dire contre les alliances.
D'accord Omar Fomba e ka faamuyali la dɔw y'a yira k'a fɔ ko k'a kɛlen don yɛrɛ ɲini de sinon jamana kote
effectivement kabini alliance nunu kuma umunu kambe bo ka troban officialisé mako chama wulla ku jo ko olu ti se ka fam ko opposition ni majorité be se ka ke disikelen kan surtout ko mako munu menyo kon tiraye au plus haut niveau donc ko olu ma se ka fam ni ko ola quoi bon mo c'est vrai mais le niveau national et le niveau local ça donne deux niveaux. Ou peut-être au niveau national, ça n'arrange pas. Mais c'est encore ni ferré dans les dauphins, opposition de majorité boulot. Bébé, c'est que doit assembler qu'on a tout commis. Ferré de
dos. C'est comme ni sinon jamais à côté.
Ferré de dos. Après que bon, après que quelqu'un jamais à côté, mais aussi d'alenté où il est là. Par exemple, ni opposition d'alenté à la cour avec député hacker d'osoro. Afin à tenir la séca à tout majorité à bêta. Ni majorité fin d'alenté à la majorité perdue là. A ba ese na fara ku be ga alliance ke akor bayra un député alliance opposition un député de la majorité donc quel que soit les résultats bébé dosso pour moi je pense que toujours ou bébé fa ku ga poids de maintenu
mais il y aura de fois ko niveau national au niveau local ou te créer mais niveau local il n'était fara nyanga ka ke niveau national yewa niveau local kelen nu mana fara nyanga ulu de kelen te klaka ta fo nyonye ka fo ko a karsala ka u ni fany ulu te ka jamana bara ke kanya ni fany ulu be no u te ka bara ireke donc ola est-ce que abe famia uchugula
ah uchugula te se ka fam meninko niveau flabin ku tikile je veux dire que na fara depute ka bara ire folfolo boko chama ti adon depute be loi non de voter ni depute ko ima ko men construction ke men fenke abisi ko ka ire ka propre fona o ti aka mission ou bi abisi ka ni loi de kanga o fen di ama abisi ka o loi samanga na ka localité la bon niveau national ni si une loi doit être votée qui doit arranger tous les mali na kanga mali be di arranger au niveau national tay mais ni fin do kanga na tigi ou ka localité ou ka circonscription na ma am nañu voter ou lu fe ou ka cercle là donc là ça sera la politique locale vous voyez donc le vote des lois ça c'est pour le niveau national mais maintenant s'il s'agit d'un projet ni projet do do baraketa ou bien kataka et réalisation do ke ou ka cercle ni ou ka commune na ni ba makori la fo commune donc au niveau local donc il sait qu'il fasse jakata ka ni ka bénéficie nous y a localité là tienne nous donc c'est ce qui fait la différence des deux niveaux
ayo ambe dugu den do la mais
do ko jamana kono deum me fe ku cordon c'est pour cela que weni point ta jamana kono deum segre ay san joli ke ati foka ati ben ko klem aya do mo gob na cordon abi soro na franyo nga bi dip ta kala ta konna na ka be franyo nga ka ko ke donc joni mu joni na se ka jamana en josha ngo do de bi muruti ka ban dobna le walia dogo walia may dobe muruti ka foko ni tike ni nebeke donc ça veut dire que ouf la be kli jamana nyanaute
bien kala yin na sen dale bien kala ko bien kala biya bebi makode no fe ko miere bebi makode no fe ka tike makogla u bala kan ke ku na ma se ka du bulu u yere be nye do ala u nye mi mana kala antan siga ngo ko do la je bulu akoni meke jamana don ko kan yene re koni nyine ngola o beto ko o weke u ko ka ba du ko en tsaka fam to ko shire la ani beta la kabe seri beta la kabe olu kana kle kle ko lu be fara nyonga o be keto ko mere bo fam to ko dme
a famu ya madire a famu ya manda an woni ma fem fam mi ka nga mo ko kle no ni e be kara kle
jena no kon ma fem fam ya ala parce que jamana jote kwa jamana jote ma fo jamana jote ku mi na a to kara intérêt personnel li bi ibu yo chientala chini iba soro bulo mi nyonga bulo buñon ninu buñon don tan buñon botanto en reba chama don ko bo anya bala tunu kleme ga alliance uge bo ay moko chama dabali ban akuma chalunu jamana ko noere mu ma na fadro oyede an alla je mo mbisa nga jamana jo mo mbisa barayin nga di jenuma jamana ere konola mo mbisa barawro chama dayla izinu bola fen chama bola oriba fsama noten nunta akone amake kuna ulamare ama sonfana ko
mi ngadiya mitaka kala de to abano mi mele fodo parce que gagne nous ndo ou yé mingo bi na folo de ñinou yéré mo ko téman ni man na folo nous no ko wadé ñinou mo ko téman ak mo ko téma ci la nous ko wosso dra ban donc ne bi mi foro di
d'accord mais kuma di amima me ka soro ka sima sengari min kuma na sesan na le ya yira ka foko mo ko be ni chebo ni aton bela jele no fe depuis tuma jan ku bela jele ku bolo di nyoroma wala sa ka se ka jamana bo gelia ko nana wati la ko chamambe no masongu bolo di nyoroma ubu jo kalata sebe kalata wati silin ka soro ku tege di nyoroma o fam yali fana man no ko de ami
ai iemi fo et nye parce que i era ko ko tokati fo mo ko tokati fo parti tokati fo ai mi fo de nye anya yo wati la majorite en tout cas l'opposition marchera majorité kama ka fo kwa dunata aborata ali aka participation gouvernement na ni hakla de fo yiro la majorité en tout cas l'opposition mason ko sebe ka participer gouvernement na mais maintenant nana na seni watima ko bolodo bolo yira la au abana ka kenyo kon ka damne na mais sisa nana seni ma autla la ka kenyo kon ka ni hakla afam ya lika gela mais comme il y a pour développement local de do ambe be ko do la jamana yere ni wala mena nana se par exemple misalita sisa na pro ko ko do be kem mali ko no mo be ba ma te election nya mais sisa na anana fo ko kulukuru ka de nyere ko anga la je ka chebota aya fo chugo ya bena ni chebola ni opposition nya do ka fo akan na fa be akatali la majorité pe fo imanga balika kala
oui na ba don akan na fadu
na
mais est-ce que jamana kan na fa ou bien
kan kan na fa ni ne ko akan na fa bala parce que ben moko do de yo ces gens cela représente la population donc o mo mo nbe wiere kan na fa tede jamana kan na fa ou bien local sigida kan na fa donc nous ya ko sigida kan na fa do ne nyete problème la ko bulu do nyongo bulu mais nous ya ko sigida kan na fa te bleu fo sans fela do o yu yere dama chee donc ne be mi fala o yo c'est pour que depuis alliance yin yera kulu kuria mogo ya la jaka niveau national de considérer ka foko ko mogo mo no ma be sans fe ko lu katla kana foko be be sigida la ça a posé pas mal de problèmes mogo ye discussion ka ka foko ka fe mais ou yere de nyeba la c'est sans kulu kuro ka bon no la a flashi kelen se ka ke donc anya yo la una na ka fara nyoko ka partout fara la nyoko nga pour que développement mbé c'est ka ñé ci ko yamina parce que entre sigida wérema am ba nga kulukuru di ma or munu ndu me ñoko fefene abé kulukuru ka diwñi peut-être qu'à un niveau supérieur ils étaient dans l'opposition ou bien dans la majorité mais maintenant au niveau local bamana nga ndalété ya ko ni fiñé wala bo bolu yikuna donc kulukuru ka de munu ko opposé le ndo sisa olu nana kana do fara ñoko nga ka ka opposition majorité
ambe aywa yamusa ñen gal do kera sanna ko kulukuru kaw du bien chaman be no te député radio yoro na kan na fadon e pse ki dadon yoro la ka ñafa ñana don
o tiang may député ni député do bita nu bu ka programme po u ba ko bi sira bagla u bi ko kongla u bi sojo c'est à dire réalisation député ka barate réalisation na ka pe sojo e sira bagla te pe na glaté député ka rôle principal dans l'assemblée c'est le vote des lois mais
oui
charia talier député bi se ka barake chuko juma no niveau des communes ni maire ñena ma baglo qui a des projets à nos bignons gavo. Abse la question va oui au maire Nyanama ou bien au premier Nyanama au Luka fait mes projets mes il peut défendre auprès des bailleurs de fonds. Abse la question va oui quand un bailleur de fonds connaît quand une réalisation que ni est député que les cas réalisation elle est car finalement il y a ouvert beaucoup cadeau. Donc député que barrer mes ça c'est le vote des lois au sein de au niveau de l'Assemblée nationale. Maintenant, ni maire ben ñoko mbulu bo minga mimi bi baraka ka commune na ay ren yabara no fi ka baraka a fi ko demé chuko bera pour que ko pour yo ka se ka sira solo bo alliance min na pa be ka fo bo i ko mi yela ko ko akana fo di si kana fo alliance ni na ka jati am ngam be alliance kelen dika bo o alliance kelen bo ça c'est l'opposition et la majorité. Bon, au niveau supérieur, il y a un peu de temps. Mais au niveau local, il y a un peu de temps. Il y a un peu de
temps. Ambe, l'ambeba ou la donia fana ka foko, alliance nounou adobe kulikoro nga adobe jamana fanto ou fanana.
Ah, d'accord.
Maintenant, kuma fora fen ware fana kan, ka fora alliance yin fana kan, ni joyoro, député joyoro la. Est-ce que député ka joyoro fanate, ka fora loi ou talikan, jamana gouvernement, ou luka barake chou gongo kolosilia?
L'action gouvernementale vous faire contrôler parce que député c'est la motion que gouvernement
d'accord mais nous au kabaraye au kolosili fanaye est-ce que député be barake aka sigida dron di wa wal makeli be barake jamana bela jili kada kan halna be sharia minta al nobe aywa ambe misalita kulikoro kan nyeta kula na tese jamana to bela jili kan nyeta ma est-ce que sharia be passé
oui akele ka barake pangle mai action c'est national. Non, mais quoi, loi doit être tapée. Loi doit être tapée, même qui est conforme pour toute la République. Le contrôle gouvernemental, là, vous voyez, parce que vous êtes Europe, vous êtes du côté, vous êtes bon, vous êtes loi taille, vous êtes en train fin, même faire bébé en affaire. Faut pas avoir qu'un affaire, mais quand t'as droit parce que je suis de telle localité, mais une loi pour une localité précise, en tout cas pareil.
D'accord. Alors Omar, oyola, est-ce que national coin, local coin, est-ce qu'à Beta Bala, que local coin, est-ce qu'à tes maires ou des nièces-là, qu'à tes députés ou quand, puisque députés ou hal nous le bécharyata, à tes stades, du coup, dans comme à Beta Jamana Fantan, n'a ni bel agilendi.
Oui, ni à Takalaje, niveau les députés agissent au niveau national. Parce que loi nous avec jamana be de datuku par exemple député a mission fort a yamsaka kuma ya mission flafo no e ko député be loi voté hak jamana tabulo fengo fe député de ba be voté ou de ba kala folo ka laje est-ce que nanyen ni teme est-ce que ben jamana arrangé wa est-ce que jamana do men la fia wa donc ou de voté nous ya voté ou même moi que tu a laje est-ce que gouvernement ni avec baraka anyema. Donc il faut que contrôle de l'action gouvernementale au thème n'en fait kuni a faut que député yé intermédiaire de population oni fama oni ngonche ni kumbe population bolo député de ce la samanga c'est sans fait ni gela mumbe anya yé sirako la par exemple ni ata la kati sirako yi député do de gouvernement informé ka faut que sirai mai aka glan donc oui député ka barai ou y a circonscription mais en même temps à travers niveau national là c'est un peu ça Donc ça peut, on peut dire que il y a une interdépendance entre les deux.
Donc encore il faut ranyangali niveau local là. Ote ote c'est qu'à famille bien kada kan ou bien à baraké jamana bela jilende ou bien à baraké niveau national.
Ou bien à baraké jamana bedi. Par exemple n'afra ko loi beta c'est ça. Angala je cercle d'oka député ou luka faranyanga opposition et majorité. Supposons que une loi doit bien voter dominant. Loi ni gouvernement am se ka fo gouvernement ben loi ni gouvernement loi loi est initié ça veut dire que projet initié au bout arrangé de bon na ya soro au projet une population arrangé député fly wa ke to ko de 600 ya do avec galère au dou ya soro ou flabe bolo de leno nyokoma ni kuna maja population me songa ada anenyi mi de
aywa ami konate est-ce que niveau local ni niveau national ni beseka bonyona kadaka aywa chebonu nu chamambe no bu kandi parti do de tola o parti nu ndu mbé niveau national de la donc ni parti ma djeni e nyo tega di nyokon manunu yala biseka kewa
bo iere kuma mi fo 600 iko ko avec niveau supérieur là alliance ko mu nu fora ni hakla bengera la sanfe di parti plaka mo benana sanfe ou benen kwa la usoro la kana base la sino yanna mo ko manga se ka akuke ayeramate mais representant mo numbe sanfe no lu benana donc abeji ngana djukoro ça veut dire que du niveau du sommet ça vient à la base
donc wala awi kuma mun fo damne na no ye ka foko sanfe la de la manga mbe se ka ke no nonte dugumana na dugudem ou be jamana de ou be dugudem ko kele yoku kanga ben o yoro te se ka famia o yoro la
bien Beni ka miri de do. Par exemple, ko mena sima chukoya mena. Kuma do laita seke kala je. Par exemple, anya me de ko bengera la sanfe. Nu benana sanfe, benana anyesi ka duguma mukoma. Par exemple, munu ni alliance ke. Donc c'est ça niveau inférieur ni supérieur. Je crois qu'il y a une certaine interdépendance.
D'accord. Mais ere ka famia la. Jamana jola fan flaka na nyoron famia. Kala ta seli tega di nyoroma ka bo oyorola ebe o famia chogoni ni yere ya se se
bon amye muso uye am ta pe juguma ka bwala parce que ni ko na na jamana soro am folo de be singe ala muso folo de be singe anande um be singe o munu nyere bala ka cha ima nombre de candidat ya pe de femme donc atla be chewi donc ni chew benana ka ke jamana here bi sorala am ba famia o sirade mais ka foko sira wara be mimina ni juguya mimina par exemple mon flaka alliance kené ni manga ngum borala est-ce que muso folo de konta support a souffrance supporter mais am nya muso ya amba hakli sigi ka lajeli ke ka segeli ke mi nya nga sigi da here na bora san fe kana am ba fe toujours akanye
akata o bulo
ka dako oh alamiable mais fe ka kele faraka iko ko député ka bara député ka nga restitution ke ko
kana la selike
mi be ko sanfe kana duguma ya mais ne hakla ne era ku conseiller communal restitution ko isa pose problème
atekela
al nabike ne kon mabwa chama kalama peut-être que le wali fla et puis c'était pas avec le mandat passé
amisega kan sanna ka klaka kuma ka bakul bayal aywa Umar
oui
mamunu teka nyogon famia jamana jokula kalata seli niveau national ka aka yamariadi niveau local la chebo yere fana ku tega di nyama obe famia chukudi
voilà Mohamadou inafo tanti ami ya foto komina ni aye ubuko tega di nyokoma ça veut dire que uga structure nationale ou de benaka folo les comités exécutifs des différents partis ou benaka parce que ma forte ni ngi nande kala mo esko ka moko reka haklan djumayala ko l'essentiel c'est d'avoir des députés ko député ka soro dron
l'essentiel
c'est d'avoir des députés
fa yemi o député ka soro
député ka soro dron non les Mohamed le plus important chez eux les nombres de députés les nombres de députés député hake ulu bu ko de ñini folo mais député hake
abina mana joli
afamba folo yoyé sinon ni atakala je parti e kodé peut-être dobe parti dola parti ni ati influence ti parti na peut-être alere personne alere ka personnalité re o kanyere re o moko binno alliance do binno moko fako ni parti ni mais peut-être moko mi bala ka tigiga dugula ni ya tikitoko juga fo ah dobe songa besete kama de donc a koni flane je pense que ni a analyser kanye nyuman bala ina fo jukuma bisaka yala tokomina
me yere ko kacha achama nakate me jamana
ko me ni koni ayuka comité exécutif sonama oui partir ka e ni makara ni yere yini folo parce que parti bisaka sira ah namani ala si ken yorena ambe perdu mais na yake ante député flasro ou ante sabasro mais amiso ka kele mon soro moins
d'accord
donc le nombre est plus important ici olubi konti hakede ka
voilà katame jamana ko oui aywa obe famia chugori sengari aywa yere ko mana fanga mana bunya kateme aywa jamana ko ka
enfin c'est à dire élection chugori ou quoi bon élection présidentielle là ni alliance parti beta rakulola élection présidentielle né apone élection de proximité dé né la kadjatira même le fait que au sommet son âme bon abisé gagé si on est reconnu boulot on n'a pas besoin de l'avis du sommet par rapport à la base
mais ni kelen de do ni bita indépendamment il sait que il hakilla dron mais ni beta parti d'autre là parti inte ak hakilla ta di wala
aba hakilla ta di mais ka ke quoi ba impuisa ka élection proximité ça c'est la base
voilà bakuru bayala alliance nous nous belajele ere bulo ni nous nous yu bulo di nyoroma tuguni kata ke député blon konnana o yoro la ubena klaka fara nyorona ka ke opposition ni majorité
ko nyi groupe parmi
o fami ali beke tuguni
ati fami ali même bara ils sont de partis différents
ami e bo fami
asori non yam sa ni ko mate ka era si c'est pour s'allier à la base ensuite aller en tout cas en rang dispersé au niveau du sommet
à ma
foigne ya non
non
C'est ce qu'on dit, c'est des alliances contre nature.
Noyé, Franyanka, Mounounte Ben.
Ah, t'es ben. Les gens sont étonnés. Et puis, Koukera Kassan Ouché. Moi, j'ai dit que après les présidentielles, l'opposition, en tout cas, s'est opposée, je vais dire le mot, à tout ce que la majorité avait proposé.
Bamanakana, Noyé, Fanasinamaton, Bana, Fenfen Kera.
On marchera, on marchera. Parce que tu as tout le temps que tu as.
Dougoudé, on marchera.
On marchera. Quand tu as gouvernement, tu as dit que le président a été un peu de l'opposition. L'opposition a dit non. Parce que la preuve est que tu as dit que tu as un gouvernement. Mais on m'a dit sur crainte ou bien par serment, par fidélité à leurs partis qui sont dans l'opposition.
D'accord. Donc, ambe sin sin tuguni halbi ye yoroni mi fo no ye ka foko ni opposition ani majorité ou lubu bolo di nyoko ma bazi la ka kla tuguni nou tala san fe ka tou ou fara ka bo nyoko nan nafate ala.
Ama kumbo.
D'accord. Aywa, ambe koumase gi yamousa ma tuguni. Kama kumbo.
Aba kumbo. Nibula aba kumbo.
Chogodi.
Aba kumbo. Mais parti fla d'état, c'est la mouvance présidentielle et l'opposition. À un certain niveau où il y a une ressort, nous est basé. Pour un but précis, les élections législatives. Les élections législatives, voilà. Alliance Bidablao. Ça, c'est clair.
Non, mais Nafa Djoumaï n'est pas l'alliance.
Parce qu'entre les deux, là, Nafa Mimbara, c'est nous des fautes. C'est qu'il y a un état des deux.
Ah, mais nous, faire la sang, c'est qu'il y a un état des
deux. Abéke. Abéke. Moi je vais dans quelle mitaka opposition mita fait majorité mita fait ni dugu kanu biñon soroku biñon o te ka bana ka ñoo fessi ça
mais ayé kuma do fo akoko
les deux sont en train de travailler ensemble l'élection va que follow ça fait 2 ans qu'ils travaillent ensemble
ayé kuma do fo akoko aywa fin chaman labena jamana sans fait la ni fanga cinéma ton ya ira ka fo côté jeni oyé donc abé ina fo fana tuma do la aywa opposition be atoyere fo ñoron ko obeyé ko la ka solo aywa jamana ko te jete mine ko sobe
je suis d'accord avec toi opposition sans fait la opposition il va la mettre en nu du président il a refusé la mettre en nu du président maya ba ko ngumé
D'accord.
On t'appelle pour quelque chose. Il veut ta fin d'or. Et il a accliné. et qu'Aklina m'a en compte. Et on te demande de partir. Ni taro la, ni yemi zoro la, mouche Touré, oui, non.
Anga fomba fana hakila tala me wukan.
Oui, non.
Ko fanga sinamaton ni fanga aywa kerefe moro kouf boulo franyanga niveau local la, kakla kata san fe katu boulo fonyoron kon. Et famiali djuma imbe soro la.
Voilà, Mohamadou, kuma de kabinga, kuma damena na ma okele de fola. Ngo d'abord, ou ben nombre de députés de yinina. Peut-être sur le plan local, alliance, moi comme on est alliance qui à la base, au lieu à d'abord, on va y avoir développement comment. Mais il y a eu un comité exécutif où sont là. Et au yoran a yamusa moko sago yamusa koko na ben ni basi ben amuga kodo. Non particulier, non. Ok, particulier.
Nous par rapport à la localité.
Voilà. Donc nous Congo au yoran. Il y a beaucoup de partis. Le parti basique, avant que le comité exécutif le suit toujours. Parce que le principe du parti est là. Il y a un parti qui a le principe est mouillé. Ni alliance n'a qu'on m'a dit, ça va m'a connu. Ou tout le monde sait qu'il y a un cercle B, quoi qu'une alliance qui a une partie, A tout me respecter. Soit il y a que, ou bien exclu. C'est possible. Mais il y a eu à accepter. À vous arranger quelque part. Au arrangement, il y a j'y reviens. Au nombre de députés, il y aura là. Donc, nombre de députés, ni avait ni na coachement kama. Peut-être à 2023, parce qu'à préparer. C'est ça.
Ah, donc, au yoro la ni ngali mi meke député nunu. Ou beta, jamana de un kungo ni na boli kodi la wa, wal makile ou beta fanga kodi nofe.
Oui, kwe a objectifu kacham. Ni a la ye candidat anaka objectifu do, aka localité la. Maintenant, parti fene ba la ye, ale be seka intérêt men sur candidat en fait, député en fait.
Maniyoro là, est-ce que parti a intérêt d'être yé katemé dougou di onka intérêt kan?
Oh oui, bien sûr, parce que kabat ki maké député, ça soit ibara doké. Il n'a faut yam sabe ka min faut ko atiku yé doké. Bon, c'est vrai, mais ça soit oui baraké katemé et puis continuer ka baraké. So what dit député maké ka baraké ka ko yé ka commune yé ka cercle là. What dit ima? Peut-être c'est un billet ka koro ibo de investi. Donc au-delà de tout ça, parti fena bena essayer parce que ni parti ka député. Parti Fenebi a essayé qu'à les servir.
D'accord. Ami, vous faites comment? Ami, comment Barani?
Non, au Kamba, comment faut quoi? Ami, obligé qu'à nous détailler d'où là.
Antenne trop fort, antenne parti trop fort.
Antenne trop fort, antenne parti trop fort. Ni y a une coune, ni sera ni belle. Parti Flaminia Alliance qui est à ma benne. À ma jam, oui, à ma benne. À Kerakada Kuminga, sans faire mon de bagne. À nous, il y aura qu'un militant. Pourquoi cette alliance? Moi, je veux savoir la cause. Pourquoi l'alliance de la majorité actuelle?
La majorité ni Fanga Sinamaton,
Fanga Sinamaton, Oni Kulukuroya, Oni Atoka de Fanga Toere. Mon abat au Lubani Haribide, il est Mohamed Kelle la Sampe, parce qu'elle n'est pas Kelleo. Où est Manganke, comme Marchuke? Mais il y a un Fangala, où est Boulot Diadouigne à contaminer. Mais mon débat aussi, ça n'est élection et sera. Ne va pas au jugu de l'union. Mon aïe n'a pas de volume.
Est-ce que tu as dit que
tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as intérêt à l'aide.
D'accord. Sangato Manchambe, Kuma Barani, dit Aubekelenglenam, ni député Kalatani, à Kanga Mundi Lassé, à Wakulikoro Marala, à Wirebulu, Nyatakula.
Bon, Neraka, Gatera. Ni député Kalatami Pleni. Dugu ka selgi ka nyeta ne jigi bo o yirwali ka
en région ka nyeta
d'un de deux alliance minu namba kumana ni alliance nana ye penchama nye dugu ngono il y avait de ses familles ndi nyon ko fo ti kuma nyon ve à cause de la politique mais avec l'alliance là ces familles se retrouvent donc nanani ben au ben minana ça a été sababu ko semendia katape monsieur Touré. C'est ce que j'avais à dire.
D'accord. Aywa Omar Fomba ere bolo ni kalatani labeni bara okanga yelema juma inde lasi aywa kulikoro marala nyeta kan ani dugudi on kalafia kula.
Mohamadou, ni yininga ni question na c'est délicat parce que au bout des fois bamana ko mangao mangambe kongolo kola ko dadugmana de kodo atonoma yoro de kodo bon abeseka ni alliance minu fleni ni do baka fo ko c'est des alliances contre nature abeseka nani na famu ye deja parti anga partout twin anga amoko yere yero laje ngoni nye bala u baka doke pour le moment.
Donc ebe fait est-ce que ebe fait de ni aywa alliance non non kera hal nou sera sans fait ou ko bolori ni roma jamana joli ko lawa
ne ko be fois ça ni alliance nous ala ke ko lisi non passera nous sera sans fait ou ka alaje ko don do la mokoye ou ka be malan fembe black refe ka uta ka fara nokonka parce que opposition majorité ensemble
voilà listi côté mais ni côté ebe fait al nini kala time bana fanga sinama ton fanga aywa partout bela jilinki bolo di nyama wala sa jamana katanye
binu utemena uku bolo di nyokoma pour que jamana parce que takanye parce que akana ke fere pour que ka taka fangana it sera fangana ka klaka na tukuni ku klaka bemba la damina tukuni nu ye bemba la wara wuli tukuni o baka jam faso de on école assistant donc ne ya nga cercle taka laje c'est clic na fa mon nabbi ni alliance fon fen temena j'ai dit bien ni fon fen temena ku tege de nyokoma sino no mu tege de nyokoma histoire bi ne ou rattraper l'histoire bi histoire bi rattraper sera du même fait ah avec la ka du clo la re anya fo oyena ni ya ayo tege de nyokoma auto bi fa ka do fangana awé fanga soro bi aw clo ka ke kele tuguni aba ko de nyokona donc ka nyokon tege mine du début jusqu'à la fin ou kana ke procession politique.
D'accord.
Voilà.
C'est ça, ni député Kalata Nyere Bana Pew Pew. Et bien fait député Mali, député Bella Djeli. Oluka Wale du monde de Sigi Sinka Nyeta Kola.
Oh, Ola. Halibi mina yokaliko inakoy. Parce que Kalant Nyene de Mali Pambe. Donc on va faire député ou ka première session. Ou ka kuma pola ka ke kalangoy. Ni dimbatigi de. Nyokana u chamambe. Ande unte barala. Oh, oye dunye au nyere ma vraiment nous nana doron o ko nyeshi kalanguma no borai o kanu nyeshi muso ka ajer kuma yoro dawla be ka kere me depute o ka do ka foko ni ulu fene ganye ne am te kara fola do ko le famla nous sommes là à la base de toute réussite mais akana ke ko nyame ko karsala ka de voteranye mbe hakli siko lu doron ma o kana discrimination ga ani nyokonche no borai ou ka la de paix et sécurité o bi se ka soro yoromna ani dunga fa ambe la paix yoromna nonte ande un sengenindo donc député ou ka kala ben ma la paix sociale la sécurité et puis vraiment le développement même de ce pays là ne ka souhait ou de
donc
ala sako sako mais kala para ka de député a foru ko re institution bu ka budget là ou la jeka na restitution kanye parce que en fama na ko ko bi fo fo ite poigné alors qu'il y a un budget pour ça donc député ou djita restitution
nya foli ka wnyana wale munum be ka ke jamana fantan nan belany ayo ambe dugudu ndo la me alliance nu nun ko la o hakila tay juma ye okula
yel mane marala be me bimbe kul koro ham menela jamana nyamgo ka jo u jo yoro la population fana ambe ka jo an jo yoro la me problème mené yere fe ka fo jamana tigu nyana u kana ni tiade ka tiade fanye u kande me hambana we jamana basigi o de hambauna bon o kove min fana be fama u yere dama polo mu ni nyogonche u ka ba ni nyogonche u ka be me u ka mogotlenende tawa ambe kokola mogotlenen kana anga kola ndongo mogotlena ma ko bode la kwa bon ngon me duwa o ke jamana fambe la jirenye mogo mogo ni maliko de bi duskuna ala ki la taganye obenere la obe mogo were la me mogo mogo ni de famaye ni maliko duskumbi na bi duskuna ala ye ka famaya ala ka sankorta bo ato na ti duskuna o yi kungoye me ne ka ni ka duwa wo ye
angoni amala de delisa ala ka se ga ni de gun ni ni gela en tagabwan suna amalien wan torola re antorola bi antorola sini wan torola sini ngene wa mi gelo gelo la bi ambulo ga foko umna ka nga solution tika ka nga solution wa olu de buga la sigi ko fana an won bo foka da kan bi ya antoro bi ya antoro sini wa nga jamana sigi koli olu de don majorité o opposition o fila bɛɛ don.
Ayiwa an bɛ foli lase an ka maa welelen saba ma n'o ye Ami Konate n'ale tun bɛ yan société civile Kulukoro tɔgɔ la ayiwa kɛrɛnkɛrɛnnenya la Wildaf Umar Fomba ale fana tun bɛ yan société civile tɔgɔ la Yamusa Sengare ale tun bɛ yan commission électorale régionale indépendante CENI tɔgɔ la an bɛ foli lase min ye radio jamana Kulukoro olu minnu y'an bisimila yan kɛnɛ kan jaw labɛnnen ni nɛgɛ karafejuru la Gani Kante ne yɛrɛ ye Muhamadu Ture aw k'an bɛ sini sigikafɔba kɛnɛ wɛrɛ kan.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani
wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halo Dumondi.
Chenni Beri. Sigi Kafoba.